Ola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí na Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal. Sempre está
e xa sen máis, imos caralo. Na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí, falándolles coa arma enteira, estamos na Zarroca
e Gema Millán.
Programa número 472. Hoxe estará connosco Sergio María Rodríguez Álvarez, politólogo e historiador, que coordina a iniciativa Polo Couto Mixto.
Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura.
En a sección de Poesía Galega de hoxe, en Recendo Cuac FM, recitaremos un poema do poeta, traductor, escritor e xornalista vigués Alberto Avendaño, que estivo onte recitando seus versos no Centro Agora da Coruña, no afamado ciclo de poetas de inversos organizado pola nosa ben querida Yolanda Castaño, acompañando a laureada poeta estadounidense Rita Duff, premio Pulitzer de poesía ano 1986. Nun serán de grandísimo nivel poético.
En canto á música de hoxe, nos últimos días tocou na nosa cidade un novo grupo ferrolán chamado Zabala, que fai un moi fresco pop electrónico cantado en galego, liderados pola fabulosa voz de Carla Romalde. Presentámovos a primeira peza de hoxe titulada A tormenta dos pasos errantes.
Pasos errantes, allí atravesó.
Salón coas axendas culturais para esta semana. A cabalo entre maio e xuño. Principiamos, como sempre, coa axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O Mércores 29 preséntase no noso local os documentais Asorei, de José Ramón Soraluce, e Curros, unha mirada de pedra, de Uxía Vilarino. Os documentais duran uns 15 minutos cada un e os seus directores forman parte da Asociación de Maior Crea. A Sorei erixiu un dos seus grandes monumentos na cidade da Coruña, a figura do insigne poeta de Celanova Manuel Curros Enríquez, como xa sabedes. Será ás 19:30 horas no noso local, que xa sabedes tamén que está na Rúa Santo Andrés 36, primeiro andar. Compartimos edificio co Círculo de Artesanos.
O xoves 30, Romina Pereiro ofrécenos unha palestra co título Xulio Sigüenza, un poeta entre a patria e a paisaxe. Xulio Sigüenza foi xornalista, poeta, novelista, ensaísta e membro da Real Academia Galega, e a súa producción escrita en galego foi esquecida pola crítica e polo público. Romina Pereira Trillo é graduada en galego e en español pola UDC e está a cursar o mestrado en profesorado de secundaria, tamén na UDC. Será a 7:30 no noso local.
O venres 31 acollemos a presentación do libro Observación sobre o cultivo da vida na Galiza, de Antonio Casares. A Asociación Cultural O Colado do Vento reeditou en galego este libro, obra original de 1843 do científico Antonio Casares, considerado o pai da química galega. Foi decano da Facultade de Filosofía en 1846, da Facultade de Farmacia en 1857, o primeiro decano da Facultade de Ciencias en 1859 e no mesmo ano que terminou a carreira de Medicina en 1872 foi nomeado reitor da USC. Será ás 19:30 horas no noso local. As persoas que acompañedes nesta presentación teredes a ocasión de probar un viño da Ribeira Sacra. Animadevos!
Pasamos agora á Axenda da Coruña. No Eido Audiovisual, esta semana comeza a edición 15ª do S8, Mostra de Cinema Periférico, que converterá a nosa cidade no Centro Mundial do Cinema de Vanguarda. Durará dende o venres 31 de maio ata o domingo 9 de xuño. As proxeccións terán lugar en 5 sedes: Palexco, Filmoteca de Galicia, Domus, Fundación Luis Seoane e a curiosa cafetería Atalaya, nos xardíns de Méndez Núñez.
Na Filmoteca de Galicia, antes coñecida como CEGAI, ademais das primeiras proxección do Festival S8, podredes ver varias películas máis dirixidas nos anos 50 por Yasuhiro Ozu, como As Irmáns Munekata e A Deliciosa Contos de Tokio.
No Fórum Metropolitano segue o ciclo sobre o director francés Olivier Assayas, con Despois de Maio, e na outra sala proxectase o documental austríaco Matter Out of Place, que trata sobre a xestión do lixo en todo o planeta. Será do xoves 30 ao sábado 1 de xuño nos horarios habituais destas salas.
E imos coas artes escénicas. O grupo de teatro do Ágora, dirixido por Víctor Barús, representa Agosto en Agosto. que é unha adaptación da obra de Tracy Letts ambientada nas chairas de Oklahoma. Será o venres 31 e o sábado 1 ás 20 horas no Centro Ágora con entrada de balde.
E a Asociación Galega de Teatro Musical, que visitou recendo hai varios anos, presenta a súa nova obra titulada Company, que explora diferentes relacións de parella en Nova York. Pode desvela o sábado 1 ás 7 no Foro Metropolitano.
A ópera Le Billy de Giacomo Puccini é un proxecto colaborativo e pioneiro a cargo de 150 talentosos estudantes de centros públicos galegos. Baixo dirección do Conservatorio Superior de Música de A Coruña, tamén participa a Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, la Escola de Arte Superior e Deseño Pablo Picasso e os Centros Integrados de Formación Profesional de Imaxen e Son. Paseo das Pontes e de Someso. Pode desvela o sábado 1 ás 20 horas no Teatro Colón.
É o momento agora da música. Os do Fondo da Barra é un grupo de música galega que naceu no seo de Xacarandaina, composto por 12 homes e baixo a dirección de Quique Peón, e que presentan o seu disco Banzo. Farán o xoves 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, con Juanjo Mena na dirección e Joaquín Riquelme na viola, interpretará un programa composto por pezas de Bartók e Halvorsen. Será o venres 31 ás 20 horas no Paso da Ópera.
E sempre gusta asistir a un concerto de Rozalén, tamén pola súa inclusividade ao contar coa intérprete de lingua de signos Beatriz Romero. Neste caso, presenta o seu novo disco adiantado co single Lo Tengo Claro. Actúa o sábado 1 ás 9 no Paso da Ópera.
As amantes do reggae teñen unha cita no Festival Inclusivo Onde Vas, volumen 6. Que compartirá Sound System co alumnado dos obradoiros de DJ Inclusivo, actividade levada a cabo pola Asociación Cultural Negus, en a que participan entidades sociais da Coruña. Actuarán Soundquilla, de North Patrol Crew Sound System, Black Gaelic, e como colofón de peche a sesión do artista internacional Ayraton Stepas. Será o sábado 1 ás 20:30 horas na sala O Túnel do Coliseum.
Guadi Galego leva uns meses cunha nova xira titulada Síntese Horizonte, concibido para representar en vivo sobre as táboas dos teatros de Galicia nunha aposta pola evolución do son da artista. Actúa o domingo 2 ás 8 no Teatro Colón.
A veterana banda coruñesa de rock progresivo Track fará un concerto especial no que tocará completos dous discos. Un da súa autoría, titulado Mam, dedicado ao inesquecible alemán de Camelle, e outro é o mítico In the Court of the Crimson King, do grupo Kim Crimson. Será o domingo 2 ás 20 horas na Sala Garufa.
Nos vindeiros días tamén actúan no Jazz Filloa probablemente os dous mellores pianistas galegos. Hoxe martes faino o Nani García Trío xunto co guitarrista Virxilio da Silva. E o venres 31 faino Abe Rábade co guitarrista Marcos Pin. Nos dous casos haberá pases ás 9:30 e ás 11.
E imos coa poesía, unha das nosas paixóns, porque este xoves, 30 de maio, ás 19 horas, no auditorio da librería El Galgo Azul, da Avenida da Gramela, 16, teremos un recital de poesía a cargo de Entre Poetas coa presentación dos seus poemas reunidos baixo o título 519 días, nun encontro cheo de palabras, barallas e amizade. E ao día seguinte, o venres 31 de maio, ás 19 horas tamén, no auditorio do Galgo Azul, haberá un micro aberto de poesía e textos breves organizado por Poesía Viva, xa sabes. Poesía sempre. Vinde recitar ou escoitar poesía ao barrio da Gradorza. Animademos. E pásanos agora para rematar a Xenda da Coruña unha interesante proposta. Pásanos ao noso compañeiro Fito. E temos aquí as datas do terceiro congreso A Memoria Diversa, organizado desde Igualdade de Xénero da Diputación da Coruña, dentro do programa Liberdade de Ser e de Sentir. Será no espazo anormal do 31 e 1 de xuño, con entrada libre e de balde.
Thank you. Comezamos agora coa Xenda de Galiza en Ferrol. Tras un par de anos de proxecto conxunto sobre os escenarios, a banda xurdida da unión da guitarra de Víctor Aneiros e a voz de Paula Martins lanza o seu primeiro álbum baixo o título de Rain, nunha viaxe polo blues, o soul e o rock. Actúan o sábado 1 ás 8:30 no Teatro Jofre.
E imos a Lugo. Cinco ratiños de contos é o novo espectáculo de Bea Campos e de Migallas Teatro, no que cantan cancións e historias ambientadas na aldea do Queixo Fresco. Será o xoves 30 ás 18 horas no Museo Interactivo da Historia de Lugo.
E a Pontevedra regresan as Tres Vellas cun novo repertorio titulado Tres Vellas na Romaría. Por se non sabedes, estas Tres Vellas non son máis que Kiko Cadaval, Celso Fernández San Martín e José Luis Gutiérrez Guti, así que a xolda está asegurada con estas velliñas. Actúan o domingo 2 ás 8 no Teatro Principal.
E pegamos un chimpourense. A prestixosa orquestra da Cámara de Toulouse foi fundada en 1953 e agora está dirixida por Gilles Colliard. Ten un amplo repertorio musical que vai dende o barroco á creación contemporánea. Tocan os xoves 30 ás 20 horas no Teatro Principal.
En Santiago poderemos ver a letrista, guitarrista, teclista e compositora francesa Laetitia Sadier, que é unha das grandes figuras do pop moderno. A súa música xunta a esencia da súa admirada Brigitte Fontaine, o crowd rock, ou a música brasileña, elementos que perviviron na súa carreira en solitario e nos seus proxectos Stereolab e Monat. Actúa os xoves 30 ás 9 na Sala Riquela.
E baixamos a Vigo. Deste xeito, Producións presentará a súa nova comedia, Neura, unha comedia neurótico-festiva. Unha comedia que aborda o tema da saúde mental. Será venres 31 ás 20 horas na Sala Ártica.
E a nosa vila convidada desta semana é o Carballiño, onde a compañía coruñesa Pedras de Cartón, moi relacionada con Caramuxo Teatro, que nos visitou a semana pasada, representa Quixote, un xogo cómico inspirado na coñecida obra de Cervantes. Dirixido por Laura Sarasola e interpretado por Juan Rodríguez e Pablo Sánchez, conta coa banda sonora orixinal de Davide González e un coidado bestiario realizado por Diego Valeiras. Actúan o domingo 2 ás 6 no Auditorio Municipal Manuel María.
Entré en no bar pensando que encontraría. Lembrei cando bailando Two Steps xurou que me quería. Logo, comprendín que o amor dura o que un paso dobre dos que se bailan no sur, triste de min, abur, meu pobre. Vaqueiro, tráeme un shot de whisky, devólveme a vida inteira, que estou tolleita, disque. Desque me sorriches, vivo colgada dos flocos da túa jaquet, das sabas do teu sombreiro, a modo honey, que non é lo primeiro. Esquece o whisky, baby, tráeme unha cervexa, vou quedar neste bar, ata que o albisque, quedo aquí, ata que o vexa. Que cruel é a vida en Texas, que cruel é a vida en Texas. Sempre en palo duro. Acabades de escoitalo recitado da canción Texas e Soa do poeta vigués Alberto Avendaño, extraída do seu poemario plurilingüe titulado Texas, publicado no ano 2003.
Pois hoxe imos adicar o programa a falar un pouco da historia de Galicia, en concreto do territorio coñecido como o Couto Mixto. Moitos de vós coñeceredes un pouco da historia deste territorio case que mítico, pero máis moitos outros non teredes moita idea. E por isto que imos dar un pouco de contexto histórico antes de comenzar coa entrevista. O Couto Mixto comprende os concellos actuais de Calvos de Randín e Baltar, ambos ao norte da Serra del Arouco, en territorio da Raia, é dicir, na fronteira de Portugal. No ano 1143, os monarcas Alfonso I de Portugal e Alfonso VII de León asinaban o Tratado de Zamora. En virtude deste acordo, nacía o Reino de Portugal, pero ademais deixaba un territorio duns 30 km cuadrados no limbo. Este territorio non era o suficientemente grande para manter unha disputa por él entre os reinos de Portugal e de León, pero sí que era suficiente superficie para que nacese algo.
Este algo foi o Couto Mixto, unha república rexida por un xuíz escollido polos veciños e que estaba exento de pagar tributos a calquera dos dous reinos, así como seus habitantes exentos das levas por parte de calquera dos dous exércitos. Xunto co xuíz escollido polos veciños, existía a figura dos tres homes de acordo, cada un en representación dos tres concellos que originariamente formaban o Coutos Mixto, é dicir, Santiago de Ruibás, Rubiás e Meaus. O Couto Mixto contaba con certa autonomía, contando para elo coas súas propias leis e costumes. O Couto Mixto duraría ata o ano 1864. Perdería o seu estatus independente grazas ao Tratado de Lisboa. Os territorios que o formaban pasaron a integrarse en España, polo que perderon a súa autonomía.
Dende hai uns anos naceu a iniciativa polo Couto Mixto formada polos veciños dos tres concellos herdeiros do Couto Mixto. A súa reivindicación principal é reclamar un estatuto semellante ao que goza agora mesmo o Val de Arán en Cataluña. Para contarnos máis sobre esta iniciativa e sobre a historia do Couto Mixto, temos esta tarde por videochamada connosco ao politólogo e voceiro da iniciativa polo Couto Mixto, Sergio María Rodríguez Álvarez. Moi boas tardes, Sergio. Gracias por atendernos.
Boas tardes.
Bueno, un placer. Gracias. Para comezar, imos falar un pouco do nacemento desta sociedade. Cal foi a orixe do Tratado de Zamora? Por que non se integran, digamos, estes territorios de Rubiás, Santiago de Rubiás e Meaus?
Bueno, isto é unha pregunta histórica complexa de responder, non? Por, en primeiro lugar, porque a propia, digamos, irrelevancia territorial do lugar, a nivel tamén social e económico, pues imposibilitou de alguma maneira que tivermos un arquivo, unhas fontes de consulta para que os historiadores pois podamos sacar conclusións a respecto desa pregunta. Certo que é algo que non é moi estrano. Cando aparecen novos estados ou cando hai un proceso, digamos, de división en dous estados, temos que facer o esforzo de tratar de entender a categoría do estado na Idade Media, que nada ten que ver co estado moderno, pois é bastante habitual que aparecen este tipo de entes institucionais e políticos, principados, se quere, que facían ás veces de estado colchón en lugares fronteirizos, de difícil acceso, lugares conflictivos. Que se sabe o que é evidente que o Couto Mixto está imbricado nunha fronteira que foi conflictiva. O Couto Mixto tiña dentro do seu terreo unha fortaleza defensiva que estaba baixo soberanía da coroa portuguesa, o Castelo da Picoña, que servía como fortaleza defensiva para o Reino de Portugal, ¿no? Temos que tener en conta tamén como se trama o nacemento da coroa portuguesa. Portugal non ten unhas fronteiras claras hasta ben entrada a Idade Media. É dicir, os reis portugueses non renuncian á soberanía do norte, do que podía ser a patria mãe, non de Galicia. Entón, a fronteira galego-portuguesa, na época na que o Couto Mixto comeza, digamos, a consolidarse para chegar a ser o que finalmente, a fronteira portuguesa e galega non é unha fronteira clara como na actualidade. O primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, tenta recuperar boa parte dos territorios que quedaran ao norte, ¿no? Sobre os que era señora, a súa nai, Dona Teresa, ¿no? Polo tanto, o que actualmente son as Rías Baixas e os territorios que están ao sur do río Limia, actual comarca da Limia e da Baixa Limia, permanecen durante moitos anos nunha soberanía indeterminada, pero cunha influencia moi grande da monarquía portuguesa sobre esses territorios. A existencia de memoria oral, de lendas como a Batalla do Ourique, no Val dos Alas, pois ven a mostrar que hai unha historia, un relato, un imaginario colectivo común cos portugueses e non tanto ou non tan claramente con Castelo, incluso co Reino de Galicia. Non? Por tanto, a orixe do Couto Misto, pois a explicación fundamental é a súa situación xeográfica complexa, a existencia dun Couto, que é algo previo á propia división dos dous reinos, e logo as peripecias da historia. Non? Esa sería a resposta. Sería unha resposta un pouco heterodoxa, pero é a que máis aproxima o que en fin aconteceu. Non?
Como foi o proceso polo que o Couto se dotou das súas propias institucións? Podese saber como...
Si o Couto Misto non se dota dunhas institucións de maneira diferencial a respeito de outros principados ou coutos similares. De feito, a existencia de coutos, eu sempre cando falo con alguén deste tema ou intento explicarlles aos interesados que é o Couto Misto é a normalidade. Na Idade Media, o normal é que era que o territorio se organizara en coutos, merindades, concellos abertos, etc. Por tanto, as institucións do Couto Misto son miméticas, son idénticas ás institucións que hai noutros coutos naquel momento. Non? Na provincia de Ourense, no Reino de Galicia, na diócese de Ourense, no Reino de Galicia e no Reino de Portugal, xa había coutos e había institucións similares. Então, o que fai o Couto Misto é aproveitar esas institucións que son previas, daí a, digamos, a teoría de moitos historiadores portugueses que dicen que o orixe do Couto Misto pode ser previo a independencia portuguesa e pode estar vinculado ben a un couto domiciados ou un couto de repoboación, pois digamos que eses privilexios, esa foralidade que o monarca portugués ratifica no Couto Misto, pois pudo ter un orixe anterior, posiblemente para repoboar estas terras de fronteira, estas terras lindeiras con terras nas que xa había asentamentos musulmáns ao sur. Por lo tanto, as institucións do Couto Misto son previas ao seu particular estatus político que se consigue no momento en que as dúas coroas, a coroa galega e a coroa portuguesa, se desenlaza unha da outra. Non? Por tanto, a orixe é consuetudinario totalmente.
Penso eu, se había outros coutos, cal é a singularidade deste Couto Misto? E outra pregunta tamén, que non sei se estamos relacionada, pero é como Portugal, se polo que estás contando, parece que era o que máis... non tiña máis influencia nesta zona, como, tendo esa fortaleza que dis, como é que renuncia a ela no Tratado de Zamora? Non?
A ver, vamos a ver, Portugal e España non existen ata a idade contemporánea, ata moi avanzada. A idea de España como nación, a idea de Portugal como nación, non existen, non podemos falar de nación portuguesa e de nación española ate ben avanzado o século XVIII. Por tanto, falar de Portugal é algo moi indeterminado. Podemos falar da coroa portuguesa. O rei, bueno, existe sí. O rei, a monarquía portuguesa, e a monarquía portuguesa tiña un poder tradicional, un consuetudinario, en terminoloxía xurídica, que consistía en que podía ratificar o poder dos xuíces civiles e gubernativos. Isto vamos a explicar de unha maneira moi sinxela. Na actualidade, todo poder constituído ten que legitimarse de maneira democrática, porque asumimos o principio da democracia representativa, é dicir, son os cidadáns, os tributarios da idea de soberanía, e son estes cidadáns os que legitiman os poderes políticos. Na antigüidade, é dicir, antes das revolucións liberais, o poder devén directamente de Deus, non? E, por tanto, os únicos que tiñen un poder que emanaba directamente da divinidade eran os monarcas. Por tanto, a maneira que tiñen os suíces de ratificar o seu poder democrático, porque era certo que eran eleitos polo povo, era que algún monarca próximo con suficiente poder, ou un príncipe, o ratificara. Tradicionalmente, no Couto Misto, esta tarefa recaía na monarquía portuguesa. Daí o dereito que logo apelarán os portugueses durante o proceso de redacción do Tratado de Lisboa para vindicar a soberanía do Couto Misto. O vínculo do Couto Misto non é maior con Portugal que con Galicia, pero sí que é certo que estando directamente, xeográficamente, baixo influencia da nobleza galega, da Casa de Monterrey e posteriormente do Estado español, no momento en que aparecen os estados contemporáneos, é certo que as autoridades locais pois sempre se apoiaron moito nos duques de Braganza, que se dá a feliz circunstancia que a partir de João IV se convierten en monarcas portugueses. Por lo tanto, isto ven a fortalecer e a fornecer ese particular estatuto do Couto Misto que eu non determinaría de independencia, pero sí de soberanía nunha certa interdependencia entre os dous países. A respecto da pregunta que me facías ao comezo sobre a existencia de outros Coutos, isto é algo que é publicamente coñecido. Coutos hai moitos, o barrio do Couto, da cidade de Ourense, era un Couto no seu momento, pero a particularidade do Couto Misto reside en que o Couto Misto foi capaz de aproveitar a súa situación e os equilibrios de poderes para desenvolver un sistema político, vamos a dicir, moi autónomo e moi interdependente entre dúas monarquías que pouco a pouco a historia quixo que se foran convertindo en dous estados modernos. Non sei se respondín a
pregunta. Sí, claro. E canta xente podía formar o Couto Misto cando xorde? Aproximadamente.
A pregunta... É unha pregunta complexa. Jovellanos vai nos a dicir que pasa de mil almas. Pero claro, isto, os registros anteriores á idade contemporánea deixan moi aberta esta resposta, porque falase, no catastro de Ensenada, falase de veciños. Non se fala de... Unha cousa son almas, outra cousa son veciños, cada veciño é unha casa, é dicir, unha unidade familiar e un veciño, pero as almas son cada unha das persoas que integran.
Ata non sei que de concilio as mulleres non tiñan alma, non? Historiador.
Bueno, eu non son historiador de formación, eu son un politólogo reciclado en historiador porque me dedico a facer cousas de historia política contemporánea, pero seguramente cousas por estilo se escoitaría, non creo que fora tal, xa que a nosa, digamos, o noso estatuto político e a nosa filosofía política ata datas moi recentes, e ainda agora, deben do catolicismo. E o catolicismo nunca discutiu a idea de que a muller tuvera alma. Outra cousa é que a muller fora máis ou menos hábil para os temas políticos, que iso é algo que se discutiu durante moitos anos dentro do eido da filosofía cristiá, pero non creo que fora tal. Eu entendo que sí, que sempre, polo menos dentro dos países católicos, a muller evidentemente contou sempre con alma e con salvación divina. Por tanto, aquí a religión entremezcla a política dunha maneira clarísima, ¿no? Pero sí, no, a muller dentro da tradición católica sempre foi conto con alma, faltaría máis, sí.
Ou polo menos tiñamos alma, algo de algo.
Mira, bueno, Sergio, boa tarde. Fixemos unha pequena presentación do Couto Misto, que non sei se foi moi acertada ou ten algún erro, xa nos corrixirás ti. En esta presentación fixemos fincapé nas responsabilidades e atribucións de que había un xuiz, que ti xa te adiantaches, porque chamounos moito, moito a atención esta figura. Entón, queríamos, por favor, que nos explicases máis esta interesante figura, que eso, que responsabilidades e atribucións tiña exactamente.
A ver, para entender como funcionaba o sistema político das monarquías na Idade Media e logo na etapa moderna, habría que impartir un curso enteiro de poderes, de monarquía polisinodial, da administración das monarquías durante os séculos XIV, XV e XVI. O certo é que a existencia de xuíces, alcaides ou meiriños, dependendo, digamos, do país ou do principado do que estemos falando, é algo habitual. Que ven sendo o alcaide, que ven sendo o xuíz civil ou que ven sendo o meiriño? Pois é a autoridade local, é o responsable, digamos, de impartir a xustiza, a gobernanza dentro dun determinado territorio por delegación de un señor da terra, un señor feudal, o que Otero Pedrayo chamaría os señores da terra, non? E no caso do Couto Misto, o que acontece é que non hai un señor da terra. O señor da terra é o povo, é a sociedade. Son os propietarios, son os veciños, son os membros do concello. Cada aldea, ainda hoxe é habitual, os que somos da aldea sabémolo ben, cada aldea, a institución municipal, o concello non coincide co concello parroquial, que é unha institución informal que sigue operando en moitas aldeas de Galicia. Feito, ainda hoxe no Couto Misto, nas tres aldeas, fais aquilo de chamar a concellos veciños para decidir sobre temas comuns ou para posicionarse frente a un tema ou cando hai carestía de auga solventar o que faga falta solventar ou incluso para falar do monte comunal, etc. Bueno, o que fai o Couto Misto é canalizar esta forma tradicional de organizar a vida en común a través dun entramado institucional en cuxo ápice sitúan o xuíz civil gubernativo, que en algúns documentos medievais aparece referido como alcaide ou incluso como meirí. O xuíz civil gubernativo era eleito por os cabezas de familia, é dicir, cada veciño, traduzo, cada casa, tiña un voto que o exercía o pai de familia. Naquelas casas en que a muller fora viúva, podía exercer ela o voto en nome da casa, en detrimento, en caso de que a muller xa tuvera un fillo maior de idade que seguira vivindo na casa, pois era ese fillo maior de idade, maior de 25 anos, quen exercía o voto para elexir cada tres invernos, como xa dixen, ao líder político do culto mixto, que era o xuíz civil e gobernativo. Cales eran os requisitos para ser elixido o xuíz civil e gobernativo? Coñecer a lingua de ambas coronas, coñecer as leis, usos e costumes de ambas coronas e saber ler e escribir con corrección e fluidez. Non era algo a altura ou, que estuvera a disposición de todo o mundo nunha sociedade que era maiormente analfabeta, tamén no culto mixto. Por tanto, iso reducía moito as posibilidades de ser elixido xuíz civil e gobernativo, que posiblemente recuncaban as familias con máis posibles e con mellor posición social xa na altura.
Bueno, pues chegados a este punto, imos facer unha pausinha musical moi breve. O noso técnico Roberto Catoira xa ten preparada a canción de Zabala titulada Mundo Sobrenatural. Ailalé, ailalala, retomamos a nosa interesantísima conversa con Sergio María Rodríguez Álvarez, que é voceiro da iniciativa Couto Mixto. Falando destas, bueno, figuras de administración de xustiza, podemos dicir, pois tamén existía a figura dos tres homes de acordo. Se nos estamos certos, era así como se denominaban?
Sí, sí. Totalmente, existían dous homes de acordo por cada unha das aldeas, dous homes de acordo, cada unha das aldeas, sí, sí.
Entón seis, porque serán tres aldeas, non?
Eran seis homes de acordo, o que tiña maioridade era o custodio da chave, da arca das tres chaves, e era o que, bueno, tiña unha maior autoridade, pero cada unha das aldeas escollía dous homes de acordo. Estes facían as funcións de encargarse do goberno local, acúsate moito sentido, que realmente as aldeas naquela altura pois tiñan un número importante de habitantes. Ademais, a maioría das aldeas, o caso, por exemplo, poño o exemplo de Santiago de Rubiás, a miña aldea capital, Santiago de Rubiá, Santiago dos Mistos, que é a denominación histórica, pois tiña dous barrios, por tanto, cada un dos barrios pois, escollía o seu pedáneo, o seu home de acordo, e eses homes de acordo pois, eran os custodios da Arca das Tres Chaves, onde se guardaban as concordias, os foros, os actos xurídicos, etc., etc., e para facer calquer tipo de modificación ou un acordo entre as tres aldeas, pois era necesario que concurrira a concordia das tres aldeas. Facía falta unha maioría reforzada. Estes homes compuñan o Concello de Homes Bos, que facía ás veces a función de parlamento, en, digamos, composto polo xuiz civil e gobernativo, por eses seis homes de acordo, máis os vigairos de mes, que eran os encargados de manter a orde pública dentro do Couto Misto e dar a coñecer as resolucións do Concello de Homes Bos, dese parlamento histórico, desa institución de corte parlamentaria, que era onde se deliberaba de maneira representativa dos problemas e asuntos varios que afectaban a vida e o día a día do Couto Misto. O sea, que de anarquía había máis ben pouco.
Máis ou menos, orden institucional, claro. Que tipo de conflictos eran os máis salientables?
Pois os que pode haber en calquera aldea galega. Por exemplo, problemas de repartimentos do monte, titularidade de
caminos,
pasos, servidumes, levadas de auga, etc. As legas que siga habendo hoxendía no 90% desas aldeas maravillosas que compoñen o noso país.
Polo territorio, fundamentalmente, non? Seguimos
por,
igual.
Por así, sí. Por el que hai de lo mío, non? O típico, non? Que nos caracteriza tanto os galegos, ese individualismo inmanente do que falaba Ramón Piñeiro na súa filosofía da saudade, efectivamente.
Bueno, pois pues non cambiamos moito, pero aquí estamos, galegos e galegas.
Non cambiamos absolutamente casi nada, diría eu, como historiador. Sí, somos moi estáticos os galegos, na nosa psicoloxía política.
Na nosa psicología, porque a nosa xeografía expandímonos polo mundo adiante.
Sí, no, e ademais Galicia ten un feito moi peculiar, que é que a propiedade do monte, que permaneceu consuetudinariamente estática como unha propiedade comunal, que se fixo incompatible co capitalismo e ca propiedade privada, coa liberalización da economía, pois fixo co principal activo productivo que temos no país, que é o monte. No século XIX, os países que tiñan un monte con unha estrutura de propiedade clara industrializáronse rápido, os países que non, pois eso fixo que nos encapsuláramos no tempo e fixo, non, que o rural galego ficara condenado ao subdesenvolvemento e posteriormente, cando chega o ministro Baxter xa no franquismo o recoñecemento da estrutura comunal na propiedade do monte, pois produce monocultivo, porque claro, ven unha resposta política fora de tempo e as empresas que estaban especializadas no monocultivo viron unha oportunidade enorme tamén coa acción desacertada dos enxeñeiros de montes nese sentido en transformar o noso monte nunha unidade de produción de, bueno, pois de recursos sin valor algún, ¿no? Entonces, eso é principalmente o que produce un subdesenvolvemento tamén político e psicolóxico da nosa sociedade. Moitas veces non hai que deixar de lado os mitos sobre si non somos máis ou menos listos cos demais e ir máis ao análise da, bueno, pois da estrutura da propiedade, as estruturas políticas, non? Hai unha realidade evidente en Galicia e é que o Concello, como institución, cando chega no século XIX, non se adapta á realidade social do país. O noso país estaba organizado en parroquias, os concellos encaixaban moi ben en Castela, onde había grandes núcleos de población, que a vida municipal podía xestionar sin maior problema, pero en Galicia a institución do concello, aglutinando en algúns casos máis de 130 ou 140 parroquias, é completamente inefectiva. E iso produce o vaciamento progresivo da Galicia interior e a crise, o volcado de poboación paulatino dentro do interior cara a costa atlántica, non? Pero bueno, é un problema do que se fala pouco realmente, e o Couto Misto pois fomos os rebeldes que non nos adaptamos ao orden liberal, nin ao Estado liberal, nin ao proceso de construción nacional español nin portugués. Seguimos vivindo pois como se viviu toda a vida. Eso é o Couto Misto.
Interesantes.
Sí, a verdade é que che íamos preguntar hacia o final da entrevista, pero penso que é pertinente preguntarche agora como xorde a iniciativa do polo Couto Misto e cale que tipo de xente formades ese movemento, que perfil?
A iniciativa polo Couto Misto nace principalmente para dar resposta a un problema que eu creo que os máis novos que temos ben sexamos dali ou temos interese por dar isto a coñecer, vimos rapidamente, e é que Primeiro, o couto misto coñécese pouco, coñécese mal e non está, digamos, nos circuitos de información onde si están outras realidades. Eu creo que a iniciativa polo couto misto se pode presumir xunto a outras iniciativas como a Asociación de Amigos do Couto Misto por meter o couto misto nos circuitos de fluencia da información, divulgando e dando a coñecer, polo menos xerando curiosidade sobre esta realidade tan peculiar que temos en Galicia. Segundo, nos víamos un trato completamente desbaratador dese patrimonio político e cultural que é o Couto Misto. Frente a outros lugares como Cataluña, o Valle de Arán alcanzou durante a democracia un recoñecemento a través do Consello General do Val de Arán, que permitiu o desenvolvemento dos sectores económicos, do turismo, fixar poboación no territorio. No caso do Couto Misto é unha auténtica crise económica, social, cultural e tamén política, hai que dicirlo, a que vive aquel territorio que está totalmente esquecido, en boa medida, moitas veces, que a colaboración das autoridades políticas locales. Polo tanto, o Couto Misto necesitaba unha voz rebelde que reivindicara un feito que o divulgara e o dera a coñecer nas redes sociales e que xenerara simpatías e dinámicas de solidaridade con esta realidade, este patrimonio que temos e que é noso, pero tamén é de todos os galegos, non?
E agora que falas das simpatías, é o momento de falar dos vosos simpatizantes e dos atrancos tamén que tendes con todas as administracións que queiras contar, por favor.
Sí, realmente, a ver, nós realmente os que estamos traballando na iniciativa polo Couto Misto temos a ambición de facernos escoitar tamén na reivindicación política. Nós temos dúas reivindicacións moi importantes. Unha é a dupla nacionalidade, que eu creo que é de xustiza, dado que o 90%, o 100% dos que vivimos ali temos ascendentes portugueses, os nosos tataravós foron portugueses, gozando o dereito de poder escoller esa nacionalidade. A nós foi no suspenso ese dereito de maneira pouco ortodoxa, se se observa o que di o Código Civil Español e o Código Civil Portugués a respecto de que os nacionais teñen dereito a transmitir a nacionalidade aos seus descendentes. O Tratado de Lisboa suspendeu ese dereito a que se nos transmitira a nacionalidade portuguesa na disposición séptima, o que dice que os mistos que así o quixeran, poderían manterse portugueses ata o momento do seu falecemento, na que os seus descendentes deixarían de ser. Por lo tanto, establecese un proceso, digamos, de desvinculación total con Portugal. No caso de Olivenza, este dereito xa foi recoñecido, unha cidade que no pasado foi portuguesa e que na actualidade é española, pero todos os veciños teñen dereito de petición da dupla nacionalidade. Este é un atranco clarísimo, que non padecemos nós como iniciativa polo Couto Misto, sino en todo aquel que reivindicou este dereito antes que a nós. Un caso do senador Luís Manuel García Mañá, senador polo PSOE, fixo esta reivindicación no Senado, non foi escoitado nin polo Partido Popular, por suposto, pero tampouco polo seu propio partido, que esqueceu esta reivindicación, e incluso, o que resulta máis sorprendente, polo Bloque Nacionalista Galego, que tamén parece que non lle interesa demasiado esta reivindicación. En segundo lugar, a segunda das nosas reivindicacións supón o recoñecemento dunha, de alguma maneira, algún órgano, xa non falamos de algo similar ao Consello Xeral do Val de Arán, porque a población do lugar é moi reducida, pero si algún tipo de órgano, que pode ser de carácter transfronteirizo, europeo, ou incluso derivado da administración local, o cal dificulta moito máis as cousas, porque a élite política local tampouco quere ceder autonomía a estes territorios para dinamizálos cultural e económicamente. Por lo tanto, algún tipo de órgano institucional que permita a dinamización da vida económica, social e cultural nun territorio que debería de estar, polo menos, mellor aproveitado e ser un motor económico e turístico da Raia Seca. Actualmente, o que son tres aldeas nun proceso progresivo de despoboamento dunha maneira agresiva totalmente.
De cantos habitantes estamos a falar actualmente?
Estamos falando, no caso da miña aldea, por poñeche un exemplo, Santiago de Rubiás, que é a capital histórica do Couto Misto, onde tiñan sede as súas institucións, duns 28-30 habitantes durante todo o ano. É unha situación dramática nunha aldea que na época do Couto Misto pues, pasaba 2.000 habitantes. É dicir, o proceso de regresión da población é brutal. Nos anos 50-60, a aldea tiña en torno a uns 300-400 habitantes. actualmente estamos en 33. O Concello de Calvos de Randín, con 678 habitantes, é posiblemente, se facemos unha media entre a extensión do terreo do Concello, o número de aldeas, un dos menos habitados. É donde o despoboamento, a falta de oportunidades, pois azota con máis contundencia. Pero as autoridades políticas parece non preocuparlle isto nin ter a necesidade de dar ningún tipo de resposta política. E estes territorios precisan de compromiso político en canto ás infraestructuras, os servizos, a divulgación, a normalización do seu pasado e o recoñecemento do enorme patrimonio que teñen. O que fai a clase política local é convivir co Couto Misto, pero non aproveitarse das sinerxias económicas e políticas que podería producir e que a día de hoxe non produce, porque literalmente o ignoran e queren seguir por vontade ignorando esta realidad.
Uh-huh. Bueno, supoñemos que vos tendes actividades para que o Couto Misto sexa recoñecido, entón queremos saber un pouco cal é o vosso plan de acción.
O noso plan de acción, sobre todo, é divulgación en redes sociales, dar a coñecer a existencia do Couto Misto. O traballo que fago, sobre todo, é un traballo arduo de divulgación. Despois, activar un pouco a vida cultural do lugar, recuperando o seu patrimonio, recuperando as súas tradicións, os xogos tradicionais. Pero actualmente estamos centrados, sobre todo, por a inexistencia de recursos económicos para desenvolver outro tipo de actividades na investigación e na divulgación cultural. Logo tamén aproximar os máis novos, aos nenos, sobre todo os que son dalí, que coñezan o seu pasado. Non pode haber comunidade sin haber autoestima. E logo, pois planes moito máis ambiciosos, como por exemplo, demandar das administracións e das institucións o noso recoñecemento. Non quedan aí a nómina de tarefas, pero seguimos traballando. Tedes que tener en conta que somos poucos veciños e os que estamos, digamos, moi implicados con isto. Somos moi novos, temos ademais outras dedicacións, dedicámonos a nosa actividade profesional, a pouca cooperación das autoridades políticas, pois non facilita nada. Eu, por exemplo, desde aquí aproveito a xanela que nos facedes para que, de alguma maneira, o Parlamento galego se faga, digamos, consciente do recoñecemento necesario que precisa esta realidade histórica, que non somos unha realidade arqueolóxica. É dicir, ali vive xente que ten uns dereitos históricos que nos reivindicamos.
Uh-huh. E que horizonte vedes? Horizonte máis próximo?
Horizonte máis próximo que vemos a reivindicación central por xustiza, pero tamén por dar a coñecer o territorio, é a dupla nacionalidade. A existencia en Galicia dun territorio no que os seus cidadáns, ademais de ser galegos, de ter vecindade civil galega, por tanto, nacionalidade española, pois poidan ser tamén portugueses, xera un atractivo enorme. Ademais, pode servir como gonzo ou como vínculo, como bisagra entre os dous países. Nun momento no que estamos falando dun marco de integración a nivel europeo, no seno da euroregión, falase moito do tren Vigo-Porto, falase moito da vertebración. Claro, é da Europa dos povos, é das conexións atlánticas, pero falase moi pouco da conexión entre Ourense, tras os montes. Se vamos a un modelo de integración europea que deixe atrás o interior de Galicia e o interior do norte de Portugal, estamos volvendo a caer nos mesmos erros que se caeron repetidas veces na construcción da administración pública en Galicia ou establecemento das infraestructuras en Galicia. É dicir, sempre que se fala de infraestructuras, sempre que se fala de servicios e de dereitos, o interior de Galicia, Ourense e Lugo nunca contan nesa ecuación. E esa reivindicación tamén nos facemos nos portavoces dela. A Raia Seca ten moitísimo futuro, porque é un territorio cheo de recursos e potencialidades, pero a clase política parece que non lle interesa porque ali vive pouca xente. Por lo tanto, hai poucos votos e non interesa que aquelo poupe, non? Que aquelo se desenvolva, que aquelo medre. E nós o que queremos é ser rebeldes e defender todo o contrario. A Raia Seca é motor económico de Galicia e de Portugal.
Quedamos con esa última frase para despedirnos. Ou queres facer outra máis todavía, unha arenga máis forte?
Quédome con esa última frase. É preciso que o Couto Misto sirva como historia, como referente histórico do que podemos facer galegos e portugueses xuntos no seno da Unión Europea, pero é necesario tamén e non esquecer que os problemas que ten o Couto Misto, que se poden, moita xente cando chega ali dice, pero que pena que aquí non viva máis xente, co bonito que é isto, coa cantidad de recursos que tens, coa calidade de vida que aquí hai. Non vive máis xente porque non hai nin infraestructuras, nin servizos, nin oportunidades. Hai que construir esas infraestructuras, esos servizos, esas oportunidades, e iso só vai a vir da man da política. Por tanto, precisamos que os políticos se comprometan conosco para pues desenvolver queda... esas Ese es el objetivo.
Queda dito, Sergio, quedamos en tempo, pero foi un placer ceder os micros da Cuac FM ás vosas reivindicacións.
E moita sorte con elas.
Moitas gracias a vos, un placer foi meu.
Boas tardes. Moitas gracias, Sergio. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado que, como sempre, pois foi de honra. Hoxe tivemos o prazer de falar con Sergio María Rodríguez Álvarez, coordinador da iniciativa polo Couto Misto.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, nos controis Roberto Catoira e co alento no micrófono Naza Roca
e Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.